Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Ο χειμώνας φαίνεται μας έκαμε, αλλά είναι και η εκδήλωση άλλη σήμερα που είναι στο Ριάλτο. Εσείς δεν είσαστε φιλόμους, είναι πιέτε να ακούσετε τα καλάντα. Όπως πάντοτε συνηθίζομαι αυτήν την περίοδο, μελετούμε το αποστολικό ανάγνωσμα όσο μπορούμε βέβαια. Αν που γίνεται. Μελετούμε το αποστολικό ανάγνωσμα το οποίο θα αναγνωστεί την ερχόμενη Κυριακή. Και το αποστολικό ανάγνωσμα της ερχομένης Κυριακής που είναι η Κυριακή πρώτης Χριστού Γεννήσεως όπως ονομάζεται. Δηλαδή η Κυριακή που είναι πριν από την εορτή της γεννήσεως του Χριστού είναι παρμένο από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και είναι από το 11ο κεφάλαιο, η στίχη 9 έως 10 και 32 έως και 40. Να το διαβάσουμε μια φορά στο κείμενο και μετά θα σας διαβάσω στην απόδοση στα νέα ελληνικά. Αδελφοί, πίστη παρόκησεν Αβραάμ εις την γη της επαγγελίας ως αλλοτρίαν εν σκηνές κατοικίσας με τα Ισαάκ και Ιακώβ το συγκληρονόμων της επαγγελίας της αυτής. Εξεδέχε το γάρ την τους θεμελίους έχουσαν πόλη εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Και τι έτη λέγω, επιλείψει γάρ με διηγούμενον ο χρόνος περί Γεδεών, Βαράκ, τε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδ, τε και Σαμουήλ και των προφητών, ήδη απίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, ηργάσαν το δικαιοσύνη, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάς έκλειναν αλλοτρίων. Έλαβαν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών, άλλοι δε την πανίστησαν, ού προσδεξάμενη την απολύτρωση, ειν ακρίτωνος αναστάσεως τείχωσιν. Έτεροι δε εμπαιγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής, ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περίρθον εμιλωτές εν αιγείης δέρμαση, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, όνου κοινάξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης. Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκε κομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Καταλάβατε? Λοιπόν, θα το διαβάσουμε και στα νέα ελληνικά. Λέγει στα νέα ελληνικά, αδελφοί, με πίστη εγκαταστάθηκε ο Αβραάμ στη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας μέσα σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που και αυτοί ήταν κληρονόμοι της ίδιας υπόσχεσης. Και αυτό γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε στα στερεά θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός. Μετά πηγαίνουμε στο στίχο 32. Χρειάζεται να συνεχίσω, δε θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατετρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν την δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, ανεδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. Γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι εβασανίστηκαν ως τον θάνατο χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμα και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μάχαιρα, περιπλανήθηκαν τιμένοι με προβιές και με δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες, που δεν ήταν ο άξιος κόσμος να έχει τέτοιους ανθρώπους, πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός, ο οποίος είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Εδώ τελειώνει, παιδιά, το κείμενο. Είπαμε ότι αυτό το αποστολικό ανάγνωμα διαβάζεται αύριο, που είναι η Κυριακή πριν την γέννηση του Χριστού, και κάνει μια αναφορά ο Απόστολος Παύλος σε όλους αυτούς τους δικαίους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, όλα αυτά τα ονόματα που διαβάσαμε και άλλα πολλά που παραλείπονται και δεν μπορούσαν να διαβαστούν βέβαια σε ένα κείμενο αποστολικό που θα διαβαστεί στη λειτουργία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι απεδείχθησαν πιστοί στον Θεό, και παρόλο που ήσαν τόσο πιστοί στον Θεό, επέρασαν μεγάλες δοκιμασίες, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες ταλαιπωρίες, ετελείωσαν τη ζωή τους με μαρτυρικό θάνατο, ακολούθησαν τον δρόμο του Θεού, υπέστησαν πάρα πολλά για την πίστη αυτή και την επιμονή τους να ακολουθούν τον Θεό, αλλά παρά τα αυτά, όλοι αυτοί οι δίκαιοι άνθρωποι, λέγει ο Απόστολος, δεν είδαν την επαγγελία του Θεού, που ήταν η σάρκωση του Θεού Λόγου, δεν είδαν την γέννηση του Χριστού, γιατί ο Θεός ήθελε να μαζί με εμάς, μαζί με όλους τους υπολείπους, να τελειωθούν και αυτοί βλέποντας τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, για να τους δείξει ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη και όλοι εκείνοι οι Άγιοι και δίκαιοι προπάτορές τους είχαν έναν σκοπό και ένα τέρμα της ζωής τους και του πόθου τους, να δουν και να απολαύσουν τη γέννηση του Μεσσία, δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βέβαια, εκείνο που τονίζεται σε αυτήν το κείμενο, και θέλω λίγο να πω μερικά πράγματα, είναι αυτό το γεγονός της πίστεως. Βλέπετε ότι αρχίζει ο Απόστολος και όλο το κείμενο εδώ σε αυτό το κεφάλαιο. Λέγει ότι ο Αβραάμ, αυτός ο δίκαιος άνθρωπος, ο Πατριάρχης Αβραάμ, ο οποίος ήταν ο πατέρας όλων αυτών του εβραϊκού έθνους και πνευματικός πατέρας όλων μας, αυτός ο Αβραάμ έφυγε από τη γη τη δική του, ο Θεός του υπέδειξε να φύγει από τη γη τη δική του που κατοικούσε και επήγε στη γη που του έδειξε ο Θεός. Και αν διαβάσετε ή αν θυμάστε από την Παλαιά Διαθήκη, αυτός ο μεγάλος δίκαιος και άγιος άνθρωπος, χωρίς να ζητά από τον Θεό καμία απόδειξη για όλα αυτά τα οποία του έλεγε ο Θεός, και ο Θεός τρόπον την άω σαν να τον επείραζε. Του λέει, σήκου από το σπίτι σου, φύγε από το σπίτι σου, φύγε από τους συγγενείς σου, φύγε από τους γνωστούς σου και πορεύω εις γην ή να σε δείξω. Και θα πήγαινε σε μια γη που εγώ θα σου δείξω. Δεν του είπε εκ των προτέρων που είναι να πάει. Πήγαινε και εγώ θα σου δείξω. Και μετά όλη αυτή η ιστορία με το παιδί του τον Ισαάκ, που είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό γεγονός που παρέμεινε μέσα στο πέρασμα όλων των αιώνων, σαν ένα μεγάλο παράδειγμα πίστεως. Και έτσι με λίγα λόγια θα σας το θυμίσω, που ο Αβραάμ και η γυναίκα του η Σάρα ήσαν άτεκνοι και σε μεγάλη ηλικία ο Θεός τους υποσχέθηκε ότι θα τους δώσει παιδί, τον Ισαάκ. Και του είπε ότι θα ευλογηθεί όλος ο κόσμος μέσα από την διαδοχή των παιδιών σου και θα πληθύνω τα παιδιά σου σαν τα άστρα του ουρανού και σαν τους κόκκους της άμμου της θαλάσσης. Και ήταν ένα αυτό το παιδί. Και όταν μεγάλωσε το παιδί του, ο Θεός του λέει τώρα πιάσ' το παιδί σου και πήγαινε πάνω στο βουνό και να θυσιάσεις το παιδί σου. Και αυτός δεν αντέδρασε, υπήκουσε. Δεν είπε, μα καλά πού πήγαν οι υποσχέσεις σου που μου είπες ότι θα πληθυνθεί και θα αυξηθούν οι απόγονοί μου και θα γεμίσουν την γη όλη και θα γίνει όλη αυτή η ευλογία. Πού πήγαν όλα αυτά τα λόγια σου? Ο Θεός του τα είπε, δεν το είπε κανένας άλλος. Πήρε το παιδί του, το πήγαινε εκεί στο βουνό όπως θυμάστε και όπως θα έχετε διαβάσει πιστεύω, και έβαλε το παιδί του πάνω στο βωμό και ήταν έτοιμο να το σφάξει. Έτοιμος. Έτσι ήταν τότε, παιδιά, μην κρίνετε με τα σημερινά δεδομένα. Ο Αβραάμ, χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς και χιλιάδες χρόνια πριν από τον Χριστό, και ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ακόμα ήταν και πριν τον Μωσαϊκό νόμο. Έτσι. Ήξεραν τον Θεό με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι. Και εκεί που ήταν έτοιμος να θυσιάσει το παιδί του εις τον Θεό, χωρίς καμιά αντιλογία, χωρίς καμιά δυσκολία, εκεί ο Θεός τον εσταμάτησε και τον ευλόγησε ο Θεός πλέον και έγινε γενάρχης όχι μόνο βέβαια των Ισραηλιτών που έλεγαν ότι ήταν τέκνα το Αβραά, αλλά του νέου Ισραήλ που είναι η Εκκλησία του Χριστού, που είναι τα τέκνα της Εκκλησίας και είναι πλέον τον εκλεκτό γένος του Θεού και της Επαγγελίας του Θεού. Αυτοί οι πίστεως άνθρωποι ήσαν όλοι αυτοί που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια θα πει κανείς ότι επίστευε κάποιος χωρίς να ερευνά, χωρίς να εξετάζει. Είναι σωστό τον το πράγμα, δηλαδή να μην ερευνούμε? Ασφαλώς όχι. Ο Θεός δεν καταργεί την ελευθερία μας, ούτε το μυαλό μας. Εξαγιάζει και την ελευθερία και το μυαλό του ανθρώπου. Και επειδή πολλές φορές πολλοί ρωτούν και νομίζουν ότι υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο ή μέσα στην Αγία Γραφή το πίστευε και μία ερεύνα, σας θυμίζω ότι δεν υπάρχει πουθενά στην Αγία Γραφή αυτός ο λόγος. Υπάρχει στο Κοράνιο. Στο Κοράνιο υπάρχει να πιστεύεις και να μην ερευνάς. Αλλά στην Αγία Γραφή δεν λέει πουθενά ο Θεός να πιστεύεις και να μην ερευνάς. Αντίθετα, λέγει να ερευνάς τις γραφές. Και ο Θεός χαίρει ερευνόμενος, λέγει η γυμνολογία της Εκκλησίας. Χαίρει ο Θεός όταν τον ερευνούμε και όταν αποκαλύπτει τον εαυτόν του σε αυτόν ο οποίος ερευνά τα πάντα. Όμως, πες μου, θέλεις κάτι να μου πεις?
Βασικά, το πίστευε και μη ερευνά.
Είναι μια καλή έκδοση του πίστευε και μη ερεύνα, αλλά δυστυχώς είναι πίστευε και μη ερεύνα. Δεν είναι πίστευε και μη ερεύνα, διότι δεν στέκει και γραμματικά. Θα ήταν πίστευε ή μη ερεύνα. Δεν πάει δηλαδή και γραμματικά, δεν πάει. Τέλος πάντων, πάει δεν πάει, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο λόγος είναι ότι ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να καταργεί την λογική του. Αλλά τι θέλει ο Θεός? Θέλει να τον αγαπούμε. Και γιατί θέλει να τον αγαπούμε? Όχι γιατί έχει κανένα σύνδρομο στέρησης αγάπης. Και όπως εμείς λέμε, ξέρω εγώ, μα δεν έχω κανέναν άνθρωπο να με αγαπά. Αυτά είναι αρρώσκες, έτσι. Όσο και αν είναι ευγενή τα συναισθήματά μας. Όταν βλέπεις κάποιον να πάσχει, διότι δεν έχει κάποιον να τον αγαπά, είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Είναι μέσα στα όρια τα φυσιολογικά, ας πούμε. Αλλά από πνευματικής άποψης δεν είναι το τέλειο, δεν είναι το υγιές. Το υγιές είναι να αγαπάς εσύ. Εσύ να αγαπάς. Όταν εσύ αγαπάς, τότε γίνεσαι τέλειος. Τότε έχεις τέλειον έργο. Τότε δεν αισθάνεσαι καμιά έλλειψη, δεν σου λείπει τίποτα. Όταν εσύ αισθάνεσαι ότι πρέπει να σε αγαπούν οι άλλοι, δεχτώ, ανθρώπινο, μετασυμπαθίας, αλλά είναι ατελές, είναι νηπιώδες, δεν είναι ιδίωμα του πνευματικού ανθρώπου αυτό. Όταν αγαπούμε τον άλλο, τότε πληρούται η ύπαρξή μας. Και δεν ζητούμε να μας αγαπούν, ούτε ζητεί τα εαυτής η αγάπη. Δεν ζητούμε να μας αγαπούν. Μας είναι αρκετό να αγαπούμε. Και βρίσκομαι πληρότητα σε αυτό το έργο. Ο Θεός λοιπόν, παιδιά, δεν έχει ανάγκη να τον αγαπούμε, γιατί δεν έχει ανάγκες ο Θεός. Ο Θεός είναι ανενδέης. Δεν έχει καμιά ανάγκη. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για μας. Εμείς έχουμε ανάγκη. Όταν κάνω μια ελεημοσύνη, δεν το κάνω γιατί έχει ανάγκη ο Θεός που είναι ελεημοσύνη μου. Εγώ έχω ανάγκη. Ούτε καν γιατί έχουν ανάγκη οι φτωχοί. Και να μην δώσω εγώ για τους φτωχούς, ο Θεός θα τους θρέψει. Μην νομίσει κανένας, ούτε εμείς, ούτε εσείς, ούτε κανένας να νομίσει ότι ευτυχώς που βρέθηκα κι εγώ και διατρέφω τους φτωχούς της Λεμεσού. Διότι αν δεν είμαι εγώ, τι θέλει να γίνει, ας πούμε. Θα ήταν πολύ χαζό πράγμα, ας πούμε. Πολύ ανίκιον, πολύ ανάρμοστο πράγμα να σκεφτεί ο άνθρωπος έτσι. Βρε άνθρωπε ταλέπορε και ανόητε, έχει ο Θεός την ανάγκη τη δική σου? Και εσύ αν δεν ήσουν, ο Θεός έχει άπειρους τρόπους να εκπληρώσει τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Τώρα, εάν βρέθηκες εσύ, ας πούμε, και κάμε σε μια δουλειά, πρέπει να την κάνεις. Και αν δεν την κάνεις, θα δώσεις λόγο στον Θεό. Λέει ένα όμορφο περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη. Πήγε ένας προφήτης και πήγε στη γυναίκα του βασιλιά που ήταν ειδωλολάτρης, αλλά η γυναίκα του ήταν Εβραία. Και απεφάσισε ο ειδωλολάτρης βασιλιάς να εξολοθρέψει τους Εβραίους. Της είπε το εξής: κοίταξε, της λέει, ο άντρας σου απεφάσισε να εξολοθρέψει τον λαό του Θεού. Και εσύ να πάει να του πεις να μην κάνει το πράγμα και θέλω να τιμωρήσει ο Θεός. Του λέει, μα πώς θα πάω? Δεν μπορώ να εμφανιστώ στο βασιλιά, γιατί ο βασιλιάς είχε πολλές γυναίκες, και για να εμφανιστεί μια γυναίκα ενώπιον του, έστω και αν ήταν γυναίκα του, έπρεπε να την προσκαλέσει ο ίδιος. Δεν είχε το δικαίωμα να πάει η γυναίκα του να τον δει. Και μπορούσε να την αποκεφαλίσει. Της λέει, πήγαινε κάνε αυτό που σου λέω. Του λέει, δύσκολο. Της λέει, κοίταξε κάτι. Εάν δεν πάει να το κάνεις, ο Θεός έχει τον τρόπο του να σώσει τον λαό του. Αλλά εσύ όμως που δεν το έκαμες, θα εξολοθρευτείς και εσύ και ο οίκος ολόκληρος. Δηλαδή, παιδιά, θέλω να πω ότι ο Θεός δεν έχει την ανάγκη τη δική μας. Όταν εμείς κάνουμε κάτι, έναν έργο καλό, έναν έργο αγαθών, δεν το κάνουμε ούτε για να συμπαρασταθούμε του Θεού, ούτε για να εξυπηρετήσουμε τον Θεό, ούτε για να εξυπηρετήσουμε κανένα. Το κάνουμε γιατί εμείς έχουμε ανάγκη να πράττουμε έργα αγαθά. Αυτό το πράγμα είναι δική μας ανάγκη. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος, βρίσκει τον εαυτόν του, γίνεται πλήρης σαν προσωπικότητα, γίνεται ισορροπημένος και τέλειος άνθρωπος όταν λειτουργεί όπως τον έπλασε ο Θεός. Όταν λέμε λοιπόν ότι ο Θεός θέλει να τον αγαπούμε, δεν σημαίνει ότι θέλει να τον αγαπούμε γιατί έχει ανάγκη κάποιος να τον αγαπά και αμάνα μας θέλει εμείς να τον αγαπούμε, αλλά γιατί θέλει εμείς να γίνουμε τέλειοι. Και για να γίνουμε τέλειοι πρέπει να αγαπούμε τον Θεό Πατέρα μας, ο οποίος είναι ο Δημιουργός μας, είναι ο Πατέρας μας, είναι το αρχέτυπό μας. Αγαπώντας τον Θεό τελειούμεθα εμείς. Έτσι λοιπόν και πιστεύοντας στον Θεό δεν λαμβάνει τίποτα ο Θεός από αυτήν την πίστη, αλλά εμείς γινόμαστε πραγματικά ολοκληρωμένοι και ισορροπημένοι άνθρωποι. Και υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι και υπάρχουν, και εύχομαι να συνεχίσουν να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά είναι τόσο αγαθείς προαιρέσεως άνθρωποι και τόσο καθαράς καρδίας άνθρωποι, που έχουν αυτήν την μεγάλη αφοσίωση στον Θεό Πατέρα τους και δεν έχουν καμιά, απολύτως καμιά δυσκολία και καμιά αμφιβολία. Ένας από αυτούς ήταν ο Αβραάμ. Και βέβαια ο Αβραάμ δεν είχε, ξέρω εγώ, τη φθορά της δικής μας γενιάς μετά από τόσους αιώνες, και οπωσδήποτε λειτουργούσε πιο άνετα, ας το πω έτσι. Όμως επέρασε και μεγάλες δοκιμασίες και μεγάλες δυσκολίες. Γιατί ο Θεός, σαν καλός δάσκαλος, όπως ένας δάσκαλος ο οποίος ξέρει τις δυνατότητες του μαθητή του και δεν τον αφήνει, ας πούμε, σε χλωρό κλαρί, αλλά τον πιέζει, τον σπρώχνει, του βάζει, ξέρω εγώ, δύσκολα, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθά τον μαθητή να ανακαλύψει μέσα του και να αναδείξει και να αποκαλύψει μέσα του όλα αυτά τα οποία έχει έμφυτα, για να μην τα αφήσει μέσα από την ανθρώπινη ραθυμία σκεπασμένα και να μην αναδειχθούν. Έτσι και ο Θεός του έβαλε δύσκολα πράγματα, παρόλο που ο Θεός ήξερε ότι ο Αβραάμ θα τα έκαμνε. Δεν αφέβαλε ο Θεός, δηλαδή μην νομίσετε ότι ο Θεός ήθελε να δει, άρα για να τα κάνει ή θα τα κάνει, αφού ξέρει ο Θεός. Ή καμιά φορά που νομίζουμε εμείς ότι μα έχω μια πειρασμό στη ζωή μου, έχω μια δοκιμασία, έφερε το Θεός για να μας δοκιμάσει, να δει αν θα μείνουμε πιστοί. Καλά, ένα πολύ λογικό ερώτημα και οποιοδήποτε θα το έκαμνε. Καλά, ο Θεός θέλει να με δοκιμάσει, να δει αν είμαι πιστός. Ένι ξέρει. Δηλαδή, αφιβάλλει για μένα, ας πούμε. Εμείς που είμαστε άνθρωποι λέμε, για να το δοκιμάσω τούτον. Αγαπάμε ή με αγαπά και κάνουμε το διάφορα γυμνάσια. Μπορεί βέβαια το πράγμα να αποτύχει, να γίνει κανένα κόντακτ και να σε κραγούν όλα στο τέλος. Άμα κάνεις πολλά γυμνάσια του άλλου, ιδιαίτερα στις σχέσεις σας. Άμα κάνετε γυμνάσια, υπάρχει ένας κίνδυνος να μείνετε στη μέση. Αλλά ο Θεός δεν έχει τέτοιες ανασφάλειες, ούτε τέτοια άγνωστα πράγματα. Τι γίνεται όμως μέσα από τις δοκιμασίες? Μέσα από τις δοκιμασίες, παιδιά, ο άνθρωπος βγάζει όλον αυτόν τον εαυτό του που δεν το ξέρει. Και είναι αποδεδειγμένο, και το λένε και σύγχρονοι ψυχίατροι και ψυχολόγοι, ότι, και το λέει η επιστήμη σήμερα, το ανεκάλυψε και το αποδεικνύει, ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του πολλές δυνάμεις, οι οποίες όμως παραμένουν και κρυμμένες. Ενεργοποιούνται και βγαίνουν προς τα έξω όταν έρθει ένα ερέθισμα και όταν έρθει μια δυσκολία. Ακόμα και το μυαλό μας, λένε, δεν ξέρω, ότι ένα δέκατο χρησιμοποιούμε περίπου. Το έχετε ακούσει αυτό? Το ακούσατε? Να. Το ένα δέκατο. Τα άλλα 9 δέκατα τα χρησιμοποιούμε για τους λογισμούς μας. Λοιπόν, όλα αυτά βγαίνουν. Ο Θεός δεν μας στέλνει δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες είναι δεδομένα της μεταπτωτικής ζωής μας. Όμως τι γίνεται? Αυτά τα δεδομένα της μεταπτωτικής ζωής μας, που σίγουρα ο Θεός δεν τα στέλνει, ούτε δημιουργεί ο Θεός κακά στον άνθρωπο, ούτε δημιουργεί περιστάσεις και δυσκολίες για να τον δυσκολέψει τον άνθρωπο, αλλά στις ώρες εκείνες τις δύσκολες που αναπόφευκτα έρχονται στον κάθε ένα άνθρωπο, ο Θεός συμπαρίσταται και βοηθά τον άνθρωπο να αναδείξει από μέσα του όλη αυτήν την δύναμη την οποία είχε και ακόμα και ο ίδιος δεν τη γνωρίζει. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά όσοι άνθρωποι πέρασαν μεγάλες δοκιμασίες στη ζωή τους, ή θανάτους ή αρρώσκες ή οτιδήποτε οδυνηρά και δύσκολα πράγματα, και μετά τα σκέφτονται και λένε, μα πώς άντεξα, και πώς ας πούμε το αντιμετώπισα και πώς μπόρεσα να το δω αυτό το πράγμα. Θαυμάζουν και ήδη τον εαυτό τους. Αν αυτό το σκέφτον ήταν πριν να το υποστούν, δεν μπορούσαν όταν να διανοηθούν κανείς. Όταν όμως έρθει το δεδομένο, όταν έρθει το γεγονός, με τη δύναμη του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού, αναδεικνύονται όλες αυτές οι δυνάμεις και ενεργοποιούνται. Έτσι λοιπόν και στους μεγάλους αυτούς Αγίους είχαν την διάθεση, είχαν την καλή πρόθεση, είχαν την αγαθή και καθαρή καρδιά και στις δυσκολίες τις οποίες συνήντησαν ενεργοποίησαν όλη αυτή την αγαθή διάθεση και έγιναν πραγματικά πρότυπα πίστεως. Τώρα, μιλούμε για την πίστη και η Αγία Γραφή μιλά για την πίστη, αλλά ξέρουμε και διαβάζουμε ότι ο Θεός εκείνο που ζητά από μας δεν είναι την πίστη αλλά την αγάπη, γιατί δεν μας λέγει σε καμιά εντολή να πιστεύεις στον Θεό. Έτσι οι 10 εντολές του Θεού δεν λέγει να πιστεύεις στον Θεό αλλά να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, να αγαπάς τον Θεό. Και στο Ευαγγέλιο, στην Καινή Διαθήκη λέει ότι η πίστης είναι το πρώτο σκαλοπάτι της πνευματικής εμπειρίας. Πίστης, ελπίδα, αγάπη. Όταν έρθει η αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος, καταργείται η πίστης, καταργείται η ελπίδα και μένει μόνο η αγάπη. Άρα η αγάπη και η ελπίδα είναι σκαλοπάτια που η πίστης και η ελπίδα είναι σκαλοπάτια που προηγούνται της αγάπης. Όμως πρέπει κανείς να πατήσει πάνω σε αυτά για να μπορέσει να φτάσει στην τελεία αγάπη. Για να αγαπήσεις τον Θεό πρέπει να πιστέψεις ότι υπάρχει. Όταν ακούμε βέβαια τη λέξη να πιστέψεις, μας φαίνεται λίγο αόριστο. Δηλαδή τι σημαίνει πιστέψω? Να πιστέψω ότι υπάρχει και να πιστέψω τόσο δυνατά που να υποβάλω στον εαυτό μου ότι αφού υπάρχει τον αγαπώ και ξέρω εγώ να ζήσω μια φαντασία? Οι πατέρες από την εμπειρία τους μας εμίλησαν για το μυστήριο της πίστεως και είπαν ότι η πίστης έχει δύο στάδια. Η πρώτη πίστης, η πίστης της εισαγωγική πίστης, είναι αυτή η πίστης η οποία είναι διανοητική. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός, πιστεύω ότι όλα αυτά που είπε είναι αλήθεια, πιστεύω ότι μας αγαπά, μας βοηθά, μας συμπαρίσταται, πιστεύω τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία διδασκόμαστε περί του Θεού. Είναι η εισαγωγική πίστης. Είναι η πίστης την οποία κανείς αποδέχεται. Σε αυτήν την κατάσταση όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι εντάξει, εγώ για να πιστέψω έστω και αυτήν την πίστη την εισαγωγική πρέπει να πιστώ. Έτσι πρέπει να πιστώ ότι είναι πραγματικότητα. Και πώς θα πιστώ? Και εδώ υπάρχουν βέβαια πολλά και διάφορα επιχειρήματα, τα οποία κυρίως αφορούν την λογική του ανθρώπου. Έτσι, επιχειρήματα πάμπολα για την ύπαρξη και την παρουσία του Θεού. Αλλά όμως να ξέρουμε όλοι μας ότι όσον ισχυρά και αν είναι τα επιχειρήματα, επειδή είναι λογικά επιχειρήματα και ο Θεός υπερβαίνει την λογική του ανθρώπου, έχουν μια αδυναμία. Υπάρχουν και αντεπιχειρήματα. Λες ένα, σου λέει ένα. Λες άλλο, σου λέει άλλο. Λες τρίτο, σου λέει τρίτο. Υπάρχουν και άλλα λογικά επιχειρήματα τα οποία είναι εναντίον των επιχειρημάτων αυτών. Και δεν είναι πάντοτε εύκολο ο άνθρωπος να πιστεί μέσω λογικών επιχειρημάτων. Εκτός αν είναι πολύ καλής προαιρέσεως και ταπεινός άνθρωπος και αγαθής διαθέσεως. Αυτή η πίστη εισαγωγική είναι σημαντική βέβαια, γιατί είναι το πρώτο βήμα που μπαίνεις μέσα στο χώρο, αλλά είναι εισαγωγή, δεν είναι η πραγματικότητα. Η δευτέρα πίστη, λένε οι πατέρες, η οποία ακολουθεί την πρώτη, είναι η πίστη της θεωρίας. Όταν λέμε θεωρία, όταν λένε οι πατέρες θεωρία, δεν είναι θεωρία, δηλαδή θεωρητικά το μυαλό μας όπως λέμε σήμερα, ξέρω, η θεωρία της μουσικής, η θεωρία της τέχνης. Θεωρία είναι από το αρχαίο ρήμα που σημαίνει βλέπω, θεωρώ ή θωρώ που λέμε στην Κύπρο. Έτσι, θεωρώ σημαίνει βλέπω. Η πίστη δηλαδή η οποία έρχεται στον άνθρωπο από την όραση του Θεού. Έτσι, βλέπω τον Θεό και αφού τον βλέπω, άρα μαθαίνω από τον Θεό τα περί της υπάρξεώς του. Δηλαδή ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του εις τον άνθρωπο και ο άνθρωπος διδάσκεται πλέον από την αποκάλυψη αυτού του Θεού μέσα στην καρδιά του. Αυτή είναι η πίστη. Αυτήν την πίστη είχαν οι προφήτες, οι πατριάρχες, οι άγιοι και οι δίκαιοι της Εκκλησίας και της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό και έφτασαν μέχρι το άκρον εκείνο της πίστεως χωρίς καμιά δυσκολία, χωρίς να νικηθούν από την απιστία. Αυτή η πίστη της θεωρίας, αυτή η πίστη που βλέπει κανείς τον Θεό, βασίζεται και μαρτυρείται από τον Χριστό και μας υπόσχεται ο Χριστός ότι θα την αποκτήσουμε όταν αποκτήσουμε καθαρότητα της καρδίας. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται, λέγει ο Χριστός εις την επί του όρους ομιλίαν του. Δηλαδή μας λέγει ο Χριστός εδώ ότι είναι μακάρι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδία, γιατί θα δουν τον Θεό. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος λέει «εγώ δεν πιστεύω στον Θεό», είναι πολύ φυσικό να πει ότι δεν πιστεύω στον Θεό. Πώς θα πιστέψει στον Θεό που δεν τον είδε, που δεν τον άκουσε, που δεν έχει καμία γνώση περί αυτού? Εντάξει, μπορεί να τον πείσεις αν πείθεται με κάποια λογικά επιχειρήματα, αλλά θα είναι πολύ επιφανειακή και ρηχή η πίστη εκείνη. Εάν θέλει πράγματι να ερευνήσει το μυστήριο του Θεού, τότε θα του υποδείξουμε ότι αυτό το όργανο που ερευνά τον Θεό, έτσι, είναι η καρδία. Δεν είναι ο εγκέφαλος, δεν είναι η διάνοια. Γιατί διαφορετικά παιδιά, τότε ούτε τα μικρά παιδιά, ούτε αυτοί που έχουν, ξέρω εγώ, χαμηλή νοημοσύνη, θα μπορούσαν να είναι άνθρωποι του Θεού. Ή ακόμα και ένας που χάνει τα λογικά του, έπρεπε να χάνει και την σχέση του με τον Θεό. Ενώ δεν χάνει τη σχέση του με τον Θεό, και έναν νήπιο που ακόμα δεν ανεπτύχθηκε η νοημοσύνη του, έχει τη σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό και η Εκκλησία βαπτίζει τα νήπια, κοινωνά τα νήπια και δέχεται τα νήπια ως κανονικά μέλη της, ανεξάρτητα αν είναι νήπια. Ή και τα παιδιά τα οποία δεν έχουν νοημοσύνη. Αν ένα παιδί, ξέρω εγώ, έχει ένα σύνδρομο, down, ξέρω πώς τα λένε αυτά, και οτιδήποτε άλλο, δεν το απορρίπτει. Να πει με αυτό το παιδί δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να νοήσει τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι ένα αντικείμενο της νόησης του ανθρώπου. Ο Θεός αποκαλύπτεται στην καρδιά του ανθρώπου. Όταν λέμε καρδιά, βέβαια, δεν εννοούμε αυτό το όργανο που παθαίνει έφραγμα και κάνει τικ-τακ, ας πούμε, και κάποια ώρα να μείνουμε σχεδόν όλοι που τούτο, η μισή τουλάχιστον, αλλά εννοούμε το κέντρο όλων των ψυχικών, διανοητικών και σωματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Το κέντρο του ανθρώπου. Ο Θεός λοιπόν μας υπέδειξε τη μέθοδο. Θα καθαρίσει την καρδία σου από τα πάθη και την αμαρτία και καθαρίζοντας την καρδία σου θα δεις τον Θεό. Εάν καθαρίσεις την καρδία σου και δεν δεις τον Θεό, τότε έχεις δικαίωμα να πεις του Θεού είσαι ψεύτης. Ορίστε, εγώ έκανα αυτό το οποίο εσύ είπες, εκαθάρισα την καρδία μου και δεν σε είδα. Ούτε ξέρω εγώ επίστηκα. Όμως υπάρχουν εκατομμύρια αναρρύθμιτα άνθρωποι οι οποίοι ευάδησαν αυτόν τον δρόμο και αυτήν την μέθοδο της καθάρσεως της καρδίας από τα πάθη και την αμαρτία και όλοι αυτοί είδαν τον Θεό. Και πλέον έγινε εμπειρία του Θεού. Και έχουμε πλέον την εμπειρία του Θεού η οποία υπερβαίνει την νόηση. Εδώ μιλούμε περί της πίστεως αυτής που μιλάει η Γραφή. Πλέον για αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός δεν είναι μια ιδεολογία, μια θεωρία, αλλά ο Θεός είναι μια πραγματικότητα. Και είναι τόσο ισχυρή πραγματικότητα που, όπως έλεγε ένας γεροντάκι, εάν λέει με εμφανιστεί ο Χριστός και μου πει «ξέρεις, συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη διότι είχαμε αφιέρωση τη ζωή σου σε μένα, αλλά ήθελα να σου πω δεν υπάρχω». Ας πούμε, έτσι. Πες εμφανίζεται ο Χριστός και λέει «συγγνώμη παιδιά, δεν υπάρχω». Και Λυπούμε που σας εξαπάντησα τόσο καιρό. Κάμετε κάτι άλλο τώρα. Εδώ και μπρος. Λοιπόν, αυτή η εμπειρία του Θεού, λέει, είναι τόσο μεγάλη που έστω και αν ο Θεός με εμφανιστεί και μου πει, ξέρεις, πάτερ μου, δεν υπάρχω. Θα του πούμε, συγγνώμη, αλλά δεν σου πιστεύω. Δεν σου πιστεύω. Θυμούμαι, παιδιά, έτσι τώρα έρθε στο μυαλό μου, εκεί στα Καρούλια, στο Άγιον Όρος, τα Καρούλια είναι εκείνη η περιοχή που είναι τα βράχια, εκείνα τα σπήλαια. Στις μέρες μου που ήμουν εκεί, όχι στα Καρούλια βέβαια εγώ, δίπλα στη Σκήτη, είχε ένα γεροντάκι, ένα Παπαστέφανο, ο οποίος ήταν Σέρβος, ο οποίος έκανε το διαχριστό σαλό. Το έχουν εκεί η περιοχή, ας πούμε. Είχαμε κάτι σαλούς. Άλλοι ήταν διαχριστών, άλλοι ήταν διάφορων ειδών, τέλος πάντων. Αυτός έκανε το διαχριστό σαλό. Ας σκεφτείτε ότι μία φορά στο καραβάκι, και το ξύλινο καραβάκι που είμαστε, κάποιος του χάρισε ένα μπισκότο morning coffee, και να τα ξέρετε. Και μας μέτρησε όλους μες στο βάρκα, είμαστε καμιά σαρανταριά, και μας έκοψε όλους από ένα κομματάκι, δηλαδή, φανταστείτε έναν τέτοιο να φάμε 40 άτομα. Και γύρισε όλους και μας έδινε όλους από ένα κομματάκι. Λέει, κέρασμα, κέρασμα. Δεν θέλεις κέρασμα? Το πήραμε. Κάποιοι πιο αριστοκράτες, όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ. Εσύ χάνεις, έλεγε. Μια άλλη φορά φτάσαμε σε ένα αρσανά και ένας πέταξε ένα ψάρι, παλιό ψαρο, δεν ξεψάριζαν τα δίχτυα εκεί, στους γάτους. Πετάγεται από τη βάρκα και αρχίζει να κυνηγά το γάτο να του πιάσει το ψάρι. Και είχε τόνους ψάρια εκεί, ας πούμε. Ήταν διαχρηστός σαλός. Αυτός, λοιπόν, του λέω μια φορά, όταν πήγε εκεί στην καλύβα του, στα Καρούλια, πραγματικά δύσκολα, απόκρυπνα, φοβερά πράγματα. Του λέω, πάτερ, γέροντα μου, ας πούμε, δεν φοβήθηκε να έρθει να κάτσεις εδώ? Πώς θα ζήσεις εδώ μέσα σε ένα σπήλαιο που για να κατέβεις ήθελες αλυσίδες, να κρατάς αλυσίδες? Μη με βλέπετε τώρα. Τότε ήμουν πιο αθλητικός. Τώρα βέβαια θα να κουμπούν και αλυσίδες, να ξεκολλήσουν και τα βράχια να πάμε κάτω. Κατέβηκα. Λέει μου, όταν ήρθα εδώ έφερα ένα ψωμί. Και ο πρώτος λογισμός που με πολέμησε είναι τι θα γίνει που να μου τελειώσει το ψωμί. Πώς θα ζήσω? Και είπα ότι εδώ θα πεθάνεις. Δεν θα ταράξεις από εδώ. Και έχω, πόσα χρόνια είχε, ξέρω, 20 χρόνια, 18 χρόνια, πόσα είχε τότε. Και είμαι εδώ. Και ο Θεός με τρέφει. Φροντίζει ο Θεός να έχω όλα τα απαραίτητα. Και μία φορά, προσευχόμενος, είδε τον Χριστό μπροστά του. Και έκλεισε τα μάτια του και είπε στον Χριστό, εγώ δεν θέλω να είσαι εδώ. Εσύ είπες, μακάρι αυτοί που δεν σε βλέπω και όμως σε πιστεύω. Σε αυτή τη ζωή δεν θέλω να είσαι εδώ. Θα περιμένω να σε δω στην άλλη. Και ο Χριστός εχάθηκε. Ήταν πραγματικό το γεγονός αυτό της εμπειρίας του Γέροντα, γιατί ήταν πρόκειτο περί Αγίου όντως ανθρώπου. Αλλά θέλω να πω, παιδιά, ότι η εμπειρία του Θεού είναι τόσο μεγάλη που υπερβαίνει τα σωματικά αυτά μάτια. Μην νομίζετε ότι όταν λέει ο Θεός ότι αυτοί θα δουν τον Θεό, αυτοί τον Θεό όψονται, ότι θα το δούμε με αυτά τα μάτια μας. Και εάν τρόποντι να, ας πούμε, ξαφνικά μου παρουσιαστεί ο Θεός και φορώ τα γυαλιά μου, θα το δω καλά. Έτσι εγώ με βγάλω τα γυαλιά μου, δεν βλέπω τίποτα από κάτω. Βλέπω κάτι θαμπά πράγματα, ας πούμε. Και όσοι δεν φοράτε γυαλιά, να ξέρετε ότι χάνετε. Διότι σε αυτή την εποχή που ζούμε, είναι πολύ μεγάλο γεγονός και προτέρημα να βλέπεις ό,τι θέλεις και όταν θέλεις. Άμα δεν θέλεις, να δεις, βγάζεις τα γυαλιά σου. Και βλέπεις τίποτα. Βλέπεις ένα πράγμα έτσι, θολό, μια θολούρα. Άμα δεν θέλεις να βλέπεις, βγάζεις τα γυαλιά σου και δεν βλέπεις. Λοιπόν, ένας τυφλός ή ένας που έχει μαντογιάλια, όταν θα δει το Θεό, δεν θα το δει και κανένας δεν θα δει με αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια είναι όργανα του σώματος μας που ασθενούν, αρρωστούν, μπορεί να μην λειτουργούν. Ένας τυφλός, ας πούμε, θα δει τον Θεό? Βέβαια θα δει τον Θεό. Δεν χρειάζονται αυτά τα μάτια. Ο άνθρωπος έχει άλλη όραση που είναι όλο το είναι του. Όταν θα δεις τον Θεό, τότε όλο το είναι σου ορά τον Θεό, βλέπει τον Θεό. Και το τελευταίο κύτταρο της ύπαρξής σου βλέπει τον Θεό, βιώνει τον Θεό. Δεν έχει ίχνος εις την ύπαρξή σου, το οποίο μένει έξω από αυτή την όραση του Θεού. Και τότε όπως βλέπεις τον Θεό, και μην νομίσετε και μην ρωτήσει κανείς, καλά ο Θεός πώς είναι. Δεν είναι ο Θεός κάτι που περιγράφεται. Δεν μπορεί να τον περιγράψει κάποιος, γιατί το πράγμα που περιγράφεται μπορεί να το περιορίσεις κιόλας, είναι περιορισμένο. Είναι απερίγραπτος και απεριόριστος ο Θεός. Τότε ο άνθρωπος πλέον γίνεται βεβαιόπιστος, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή έχει βεβαίαν την πίστη πλέον περί της παρουσίας του Θεού και δεν έχει καμία, απολύτως καμία αμφιβολία για την ύπαρξη του Θεού και άρα νικά τον θάνατον. Γι' αυτόν ο θάνατος καταργείται, διότι το πρώτο πράγμα το οποίο ο Θεός κατήργησε είναι το θάνατο. Τον βιολογικό θάνατο δεν τον κατήργησε ακόμα. Θα τον καταργήσει με την ανάσταση των νεκρών. Τον κατήργησε με τη δική του ανάσταση στον εαυτόν του. Αλλά νίκησε τον θάνατο ως γεγονός και ως θάνατο της ψυχής μας, αφού είδος είναι ζωή αιώνιος. Και έτσι ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει τον Θεό και έχει αυτήν τη βεβαίαν πίστη, νικά τον θάνατο, υπερβαίνει τα παρόντα, υπερβαίνει όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου και έχει μια δική του πλέον κατάσταση και δικά του μάτια που βλέπει τα δεδομένα του κόσμου τούτου. Γι' αυτόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ομιλεί εδώ ο Απόστολος Παύλος, που έκαναν όλα αυτά τα μεγάλα κατορθώματα, οι οποίοι μαρτύρησαν, έτσι και περιγράφει εδώ, να μην βλέπω και το ρολόι, δεν έχουμε χρόνο να πούμε όλα αυτά τα οποία είναι υπέροχα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως υπέμειναν όλα αυτά γιατί είχαν αυτήν την εμπειρία του Θεού. Θα μου πει κάποιος, καλή αυτή την ευχή τους να έχουμε, αλλά εμείς τι γίνεται, εμείς τι κάνουμε? Εμείς παιδιά τι κάνουμε? Εάν μας ενδιαφέρει το γεγονός του Θεού, τότε δεν έχουμε παρά να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή να μπούμε σε μίαν έρευνα περί του Θεού. Σε μίαν έρευνα. Και έστω και αν δεν τον πολυπιστεύουμε μέσα από την καρδιά μας, να τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει και να μας συμπαρασταθεί σε αυτήν την πορεία έρευνας και ανακάλυψης του Θεού. Και να ρωτήσουμε και να μάθουμε περί του Θεού μέσα από αυτούς τους ανθρώπους που είδαν τον Θεό. Μέσα από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία του Θεού. Και όλοι αυτοί είναι οι άγιοι της Εκκλησίας μας. Μέσα από τα διδάγματά τους, μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από τα βιβλία τους που κατέγραψαν και μέσα από το Ευαγγέλιο, αλλά και οι ζώντες άγιοι άνθρωποι του Θεού είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μας ομιλήσουν μέσα από την εμπειρία τους και να μας οδηγήσουν και εμάς σε αυτόν τον δρόμο. Και υπάρχει ένα μυστήριο. Από την πρώτη στιγμή που θα κάνεις το πρώτο βήμα, εδώ είναι το μυστήριο του Θεού, ότι από την πρώτη στιγμή που θα κάνεις το πρώτο βήμα, ο Θεός θα είναι παρόν. Δεν θα σε περιμένει να φτάσεις στο τέρμα, να κάτσεις, ξέρω εγώ, εκεί στον ουρανό με δεμένα τα χέρια και να πει, θέλεις να με βρεις, έλα εδώ να με βρεις. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, αυτός είναι παρόν από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτόν είναι και παρόν από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό είναι και δρόμος που σε πάει στον εαυτόν του, γι' αυτόν είπε και ο ίδιος, εγώ είμαι η οδός, έτσι και η αλήθεια και η ζωή. Γίνεται και δρόμος που σε πάει εκεί, γίνεται και αυτός που σε παρακινεί να πάει εκεί και γίνεται και το τέρμα του δρόμου που τότε μας αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Μέσα από την διδασκαλία των πατέρων και της γραφής του Ευαγγελίου, βλέπουμε ότι το γεγονός της υπάρξης του Θεού είναι η μεγαλύτερη εμπειρία που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος. Και όταν δεν την έχει αυτή την εμπειρία ο άνθρωπος, γεμίζει με χίλια δυο άλλα πράγματα. Όπως ένα παιδί που μεγαλώνει και του λείπουν ουσιαστικά πράγματα από την ψυχοσύνθεσή του. Και όταν του λείπουν βασικά πράγματα από την ψυχολογία του, από την ψυχή του, τότε ψάχνει να βρει, ξέρω εγώ, υποκατάστατα. Έτσι μοιάζει και ο άνθρωπος που απουσιάζει ο Θεός Πατέρας από μέσα του. Ψάχνει άλλα πράγματα, παρουσιάζει συμπτώματα πνευματικής ατέλειας και πνευματικής ασθένειας, τα οποία βέβαια ελεύθερος είναι, εάν θέλει να τα αγγίξει, εάν θέλει να τα ερευνήσει, εάν θέλει να τα ξεπεράσει, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι όταν ο άνθρωπος βρει τον Θεό και μπει σε αυτήν την εμπειρία του Θεού, σε αυτήν την πορεία της ανακάλυψης του Θεού που από την πρώτη στιγμή αποτελεί και εμπειρία Θεού, τότε αναπαύεται ο άνθρωπος. Αυτό που μας είπε ο Χριστός και μας υποσχέθηκε, δεύτε πρόσμε πάντες, καγώ αναπαύσω ημάς, τότε πράγματι ο άνθρωπος αναπαύεται. Και όταν αναπαυθεί, μοιάζει σαν κάποιον ο οποίος δούλευε όλη μέρα, έσκαβε ξέρω εγώ, και βρήκε ένα ωραίο καναπέ, μια ωραία πολυθρόνα και πάει κανένα μπλουμ μέσα και μένει εκεί ξέρω εγώ και λέει τώρα αναπαύτηκα, ξεκουράστηκα. Έτσι είναι η αγκαλιά του Θεού Πατέρα, παιδιά. Και τελικά γι' αυτό λέμε ότι είναι ο Θεός που μας λείπει και όχι όλα τα άλλα. Ψάχνουμε, μόλις σταύρωμε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, τούτο που με έλειπε. Άτε, πάμε για το επόμενο. Μου έλεγε ένας εκατομμυριούχος ότι είχα μια αγώνα μέχρι να φτάσω στο 1 εκατομμύριο περιουσία. Το έφτασε στο 1 εκατομμύριο. Λέω, μα δεν αισθάνθηκα τίποτε. Μήπως πρέπει να κάνω θυκιό. Άτε, πάμε στο δεύτερο. Δεν σου λέω, χάσω το ένα να μην μείνω τελειά έτσι. Να μου μείνει το άλλο ένα. Άμα έφτασε στα δύο, είπε, μα μόνο θυκιό, να μπω θυκιό. Πάμε τρίτον, πάμε τέταρτον, πάμε πέμπτο. Τελικά έπιασε πολλά καημένος, δεν κατάφερε τίποτε. Τελικά δεν αναπαύεται ο άνθρωπος πουθενά αλλού, έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Η ψυχή μας δεν αναπαύεται παρά μόνο στο Θεό Πατέρα μας. Αυτά, παιδιά, μπόρεσα να σας πω, γιατί και ο χρόνος δεν επαρκεί. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε λίγα λεπτά και έχω και κάτι ανακοινώσεις. Εδώ.
Γερόντα, τι γίνεται όταν μία γυναίκα κακοποιείται από τον άντρα της και τη χτυπά στα πόδια, χέρια, κεφάλι κάθε μέρα για μήνες μπροστά στα ανήλικα παιδιά της, και αν ακόμα αυτή η γυναίκα αποφασίσει να μην το χωρίσει κατόπιν συμβουλών του πνευματικού της και να πάρει απόφαση ότι, λέω εγώ, ότι θα αγιάσει με αυτόν τον τρόπο, τι γίνεται με το παιδάκι που είναι από προηγούμενο σύζυγο και δεν είναι διατεθειμένο να βλέπει τη μητέρα του έτσι? Τι μπορεί να κάνει και αυτό το παιδάκι, και εγώ τι μπορώ να κάνω?
Εσύ τι ρόλο παίζεις, δηλαδή τι είσαι σε αυτήν την ιστορία?
Μου έτυχε να μου τα πει αυτά εκτός από τον πνευματικό της, διότι είναι σε κατάσταση που απελπίζεται πολλές φορές.
Κοίταξε, να σου πω, είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Ούτε μπορεί κανείς να τα απαντήσει έτσι εύκολα. Δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο πνευματικός δεν έπρεπε να πει τίποτα. Έκαμε λάθος ο πνευματικός που απήντησε. Οφείλει η γυναίκα να πάρει τις αποφάσεις μόνη της. Όπως όταν παντρεύτηκε τον πρώτο και τον δεύτερο σύζυγό της, τον εδιάλεξε μόνη της. Και αν δεν τον διάλεξε μόνη της, ρώτησε τον πνευματικό της, ένα αξία της τύχης της. Λοιπόν, έτσι και όταν θα χωρίσει, να μην ρωτήσει τον πνευματικό της. Ή ας θα το ρωτήσει απλώς συμβουλευτικά, όχι κατά άλλον τρόπο. Το αν θα χωρίσω ή δεν θα χωρίσω, δεν θα μου το πει ο πνευματικός μου. Ο πνευματικός μπορεί να σου πει μια συμβουλή. Αλλά δεν μπορεί να σου βάλει εντολή, δεν πρέπει. Γιατί αυτή είναι μια απόφαση που μπορεί να την πάρει, πιστεύω, μόνος του άνθρωπος, αφού σταθμίσει όλους τους παράγοντες. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι της ιδίας δυνάμεως. Υπάρχουν άνθρωποι που αντέχουν και πράγματι αγιάζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν και δεν αγιάζουν. Και αντί να αγιάσουν, δημιουργούν άλλα προβλήματα. Πρέπει ο καθένας να δει τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να κάνει. Ο πνευματικός σίγουρα θα βοηθήσει συμβουλευτικά, αλλά δεν πρέπει να δώσει απόλυτη, ας πούμε, ευλογία για το έναν ή για το άλλο. Δεν μπορεί να πει το άλλο χώρισε ή σου απαγορεύω να χωρίσεις. Νομίζω δεν έχει αυτό το δικαίωμα, νομίζω. Τώρα, τι κάνει ένας φίλος σε αυτήν την υπόθεση? Νομίζω ότι ο φίλος πρέπει να τραβήσει λίγο πίσω, να στηρίξει τον άνθρωπο αυτό σε όποιον απόφαση πάρει. Βέβαια, όλοι μας σε πρώτη κίνηση συμβουλεύομαι να μην χωρίζει κανείς εύκολα. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο αλλά. Πρέπει να ζυγιστούν και να μετρηθούν πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, φιλανθρώπως κινουμένη, δυστυχώς παρέχει και διαζύγια. Παρόλο που ευλογεί τον γάμο και παρόλο που ο Χριστός είπε να μην χωρίζομαι. Ως άνθρωπον την ίδια Εκκλησία υπερβαίνει μια εντολή του Θεού και έρχεται να αναγνωρίσει και άλλους λόγους πέρα από τη μοιχεία και την πορνεία, να αναγνωρίσει και άλλους λόγους διαζυγίου. Η ίδια Εκκλησία. Άρα δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, ούτε εύκολες απαντήσεις, ούτε πρέπει εμείς εύκολα να παίρνουμε τη μια θέση την άλλη ή χώρισε ή μη χωρίσεις. Πολύ δύσκολο πράγμα. Σίγουρα κάθε χωρισμός είναι χωρισμός. Έτσι είναι σαν να πιάσει ένα μαχαίρι και κόβεις ένα σώμα από πάνω μέχρι κάτω. Σίγουρα θα επουλωθεί το τραύμα και τα λοιπά, αλλά θα μένουν οι πληγές, θα μείνουν οι ουλές των τραυμάτων. Γι' αυτό καλό είναι να προετοιμαζόμαστε πριν παντρευόμαστε. Να ξέρουμε το σκοπό του γάμου, να ξέρουμε να ερευνούμε σωστά τους ανθρώπους, τις δυνάμεις μας, να μπαίνουμε με σωστές προϋποθέσεις μέσα στο γάμο, να μην κάνουμε λάθη κατά τη διάρκεια του γάμου, γιατί άμα φτάσουμε στο τέρμα και γίνουν όλα γυαλιά καρφιά, ύστερα είναι πολύ δύσκολο να συγκολλήσει όλα εκείνα τα κομμάτια. Να προσέχουμε πριν αρχίσουμε και όταν είμαστε στην πορεία του γάμου που είναι όλα μέλη. Γιατί άμα το μέλι γίνει ξύδι, δεν ξαναγίνεται μέλι. Πολλά δύσκολο. Βέβαια ο Χριστός έκαμε και το νερό κρασί. Μπορεί και το ξύδι να το κάνει και μέλι άμα θέλει. Κάνα πιο ευχαριστό ερώτημα? Ναι.
Πάτερ, το νήπιο μόλις βαφτίζεται και χρίζεται, έχει εμπειρία θέωσης?
Κοίταξε να σου πω κάτι. Εφόσον ευαπτίστηκε και αγιάστηκε και έλαβε το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, σίγουρα είναι σε κατάσταση αγιασμού και θεώσεως. Αλλά η εμπειρία αυτή αφορά την καρδιά του ανθρώπου, το κέντρο του ανθρώπου. Δεν μπορεί να την εκφράσει. Και όταν κοινωνεί τον ήπιο, κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού και ενώνεται με τον Χριστό. Και έχει εμπειρία της Θείας Κοινωνίας, έτσι, όπως το λέει η λέξη. Ναι.
Οι πνευματικοί πατέρες που έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο νύψης είναι το ίδιο το πνευματικό επίπεδο θεωρίας? Δηλαδή η νύψης σχετίζεται με την θεωρία?
Η νύψης, τι σημαίνει νύψης? Ξέρει κανένας τι σημαίνει νύψης? Το ρήμα νύφο, να δούμε τα ελληνικά σας, τι σημαίνει νύφο? Νύφκομαι, τι σημαίνει νύφο? Νύφο ρε παιδιά. Πάτερ νύφων, σας λέει τίποτε? Νύφων, τι σημαίνει νύφο? Νύφο. Ο καφές πώς λέγεται στα αρχαία ελληνικά? Πώς? Νυφοκοκόζωμον. Έτσι να ζητάτε που να μπαίνετε στο καφέ σας. Έναν νηφοκοκόσμο. Και να νομίσετε θέλετε το ζουμί της νύφης σας. Ή της συνύφησάς σας. Έναν νηφοκοκόσμο. Είναι ο ζωμός από τους κόκκους που σε κάνουν να νύφεις. Νύφος σημαίνει είμαι ξύπνιος. Έτσι είμαι σε εγρήγορση. Που λέει ας πούμε να είσαι ξέρω εγώ σε εγρήγορση. Να νύφεις, να είσαι σε εγρήγορση. Νύφος σημαίνει είμαι σε εγρήγορση. Νύψεις σημαίνει εγρήγορσης. Νυπτικός λέγεται αυτός που είναι σε εγρήγορση. Δηλαδή νυπτικοί πατέρες και νυπτική εργασία και νυπτική θεωρία λέγεται αυτή η εγρήγορση του νου μέσα από την νοερά προσευχή που έχουν αυτοί οι πατέρες που δεν επιτρέπουν σε ακάθαρτους λογισμούς να εισβάλλουν στον νου τους. Η θέωση όμως είναι μια κατάσταση ανώτερη από αυτή. Βέβαια προηγείται η νύψη σίγουρα για να καθαρίσει ο νους και η καρδιά και έρχεται μετά το άλλο ως αποτέλεσμα της χάριτος. Εδώ Δημητράκη.
Χαίρετε. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο σκοπός του γάμου.
Ο σκοπός του γάμου. Σκέφτεσαι να παντρευτείς. Ας σου πω γε μου, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Λέει εδώ μια κοπέλα μετάνωσε, δηλαδή αν σκέφτεσαι. Όχι, αμέ μετανιώσεις. Αλλά να ξέρεις ότι ο σκοπός του γάμου δεν είναι ούτε να αποκτήσουμε παιδιά, γιατί μπορεί να μην αποκτήσει κάποιος παιδιά στο γάμο, και δεν σημαίνει ότι ένας που δεν απέκτησε παιδιά στο γάμο είναι αποτυχημένος ο γάμος του, καθόλου δεν σημαίνει, ούτε να περάσω ευτυχισμένος και χαρούμενος, γιατί σίγουρα θα περάσω και ώρες ευτυχίας και ώρες ίσως και δυστυχίας μες στο γάμο μου, έτσι, και δυσκολίας και περιπετειών κτλ. Ο σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Ο σκοπός του γάμου είναι να πετύχω μέσα από τον γάμο τον αιώνιο γάμο μου με τον νηφίο Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Που είναι υπέρβαση του γάμου στο τέλος βέβαια. Αλλά ο σκοπός του γάμου παντρεύομαι και νηφεύομαι για να πετύχω τον γάμο μου με τον Χριστό μέσα από τον γάμο. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Γι' αυτό εκείνος που παντρεύεται για να κάνει παιδιά παίρνει ρίσκο. Μπορεί να μην κάνει παιδιά. Να μπορεί να χωρίσει και να πει να πάει να βρει άλλη που είναι αποδεδειγμένο ότι κάνει παιδιά. Έπρεπε να παίρνω να ζητάμε πιστοποιητικά γονιμότητας. Έτσι. Εάν πάλι ο σκοπός του γάμου είναι η χαρούμενη και ευτυχισμένη ζωή, κοίταξε λίγο γύρω σου και θα δεις τι γίνεται. Άρα ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Μετά άμα δυσκολευτούμε στο γάμο έχει ανθρώπους που λέει κοίταξε εγώ παντρεύτηκα να περνώ καλά. Εσύ αρρώστησες ή να σε εξαπολύσω. Μα έτσι γίνεται. Δηλαδή παντρεύτηκες για να περνάς καλά και τώρα που δυσκολεύεσαι εξαπολάσεις πάεις αλλού. Είναι λάθος προϋποθέσεις. Γι' αυτό και έχουμε τόσα πολλά προβλήματα. Είναι λαθασμένες προϋποθέσεις. Εδώ Γιώργο κάτι εσύ ήθελες. Εσύ Κούλα.
Γέροντα, ήθελα να ρωτήσω γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν φύτος αυτήν την εισαγωγική, την διανοητική πίστη και κάποιοι φύτος δεν την έχουν από μικρή ηλικία.
Ναι, πράγματι, κάποιοι άνθρωποι έμφυτοι, τώρα δεν ξέρω αν είναι έμφυτοι, αλλά από μικρά παιδιά παρουσιάζουν μια κλίση προς την πίστη και προς την Εκκλησία. Παίζει ρόλο και η ευλαβής κληρονομικότητά τους, ίσως, και η αγαθή διάθεσης. Ο άνθρωπος ο ταπεινός, ο άνθρωπος που έχει αγαθή διάθεση, αποδέχεται τον Θεό, έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο πιο πολύπλοκος και πιο σκληρός και πιο διαφορετικός, ας πούμε, εντάξει, έχει άλλο τρόπο, αλλά δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Να σου πω, καμιά φορά και αυτοί οι άνθρωποι που είναι λίγο δύσκολοι, όταν τα καταφέρουν γίνονται πολύ καλύτεροι από τους εύκολους. Γιατί εύκολοι έχουν έναν άλλο, καμιά φορά μειονέκτημα, μένουν μέχρι εκεί. Ενώ οι άλλοι μπαίνουν με ορμή μέσα. Δηλαδή άμα θα μπει, θα μπει ας πούμε. Ο άλλος στέκει στον προθάλαμο, σου λέει καλά είμαστε εδώ. Αν μην πολυπιστέψουμε και όλα και πάθουμε και τίποτε. Μέχρι εδώ ο Θεός είναι ακίνδυνος. Μέχρι εκεί που ο Θεός είναι ακίνδυνος. Δεν κινδυνεύουμε από τον Θεό. Γιατί καμιά φορά αισθανόμαστε κινδυνεύουμε και από τον Θεό. Μετά αν του δώσουμε θάρρο και θέλει πράγματα παραπάνω που, που πρέπει να το δώσουμε, τι θα γίνει μετά. Είπαμε να τον ακολουθούμε αλλά όχι να αγιάσουμε κιόλας. Λοιπόν, ναι Γιώργο, εδώ Δημήτρη, εδώ.
Γερόντα, είπατε για τα δύο ήδη επίπεδα πίστεως τηδιανητικών για το άνθρωπος που θωρεί, βλέπει τον Θεό. Μπορεί από όποια από τα δύο ήδη να, όταν φτάσεις στην πίστη μετά σε κάποια στιγμή της ζωής του να οδηγηθεί στην απιστία και όταν λέω απιστία εννοώ να απομακρυνθεί μόνιμα από τον Θεό. Επειδή ο Ιούδας γνώρισε τον Θεό, τουλάχιστον με το...
Ο άνθρωπος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αρνηθεί τον Θεό, εάν θέλει. Όπως και οι άγγελοι, όπως και ο Αδάμ, όπως και τόσοι άλλοι. Είναι δυνατόν στον άνθρωπο να αρνηθεί τον Θεό οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Δεν καταργείται η ελευθερία του. Βέβαια, ένας που έφτασε σε αυτήν τη θεωρία, δύσκολο να την αρνηθεί. Δηλαδή, ας πούμε, πρακτικά, πώς, εγώ κρατώ αυτό το ξύλο, άμα λέω ότι δεν υπάρχει, σημαίνει κάτι πάθει το μυαλό μου. Θα πλανεθεί, δηλαδή, αυτό λέγεται και πλάνη. Αλλά μπορεί και να πλανεθεί κάποιος. Δηλαδή, να βλέπει άλλον, ας πούμε. Μπορεί να γίνει και αυτό, δυστυχώς. Λοιπόν, μέχρι να σκεφτείτε αν έχετε κάτι άλλο, να πούμε δύο ανακοινώσεις, παιδιά, τρεις μάλλον. Η πρώτη συνάντησή μας εδώ θα είναι την 1η Πέμπτη μετά τα Θεοφάνεια. Πότε είναι? 10 του Ιανουαρίου. Η ανακοίνωση, μια ανακοίνωση της κοινότητας νέων λέγει ότι κόψιμο βασιλόπιτας θα γίνει στις 4 Ιανουαρίου. Πού είναι ο Γιώργος? Δεν λέει την ώρα. Ας πω εγώ μια ώρα και... 8 το βράδυ. 8 το βράδυ εδώ στο χώρο αυτό. Ενημέρωση λέει για περισσότερες πληροφορίες θα γίνει μέσω κινητού, Facebook και email. Έτσι. Λοιπόν. Και έναν άλλο πράγμα τώρα εδώ. Μια ανακοίνωση που θα πάρετε βγαίνοντας έξω για μια ιστοσελίδα που αναβαθμίζεται και ανανεώνεται συνεχώς και είναι μέσα Βυζαντινή ύμνη, παραλλαγές, Βία Αγίο, γραπτά και ηχητικά πολιτίκια, τραγούδια κατασκηνώσεων, προσευχητάριο, ψαλμοί, χαιρετισμοί, ομιλίες, σύνδεση με χριστιανικά ραδιοφωνικά κανάλια και έχει από αυτά τα πράγματα που εγώ δεν τα ξέρω. Θα σας δώσουν κάποιες κοπέλες στην έξοδο. Αυτά τα κομπιούτερ. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή παιδιά και να πάμε. Να σας υπενθυμίσω όμως βγαίνοντας να προσέξετε γιατί τα μάρμαρα γλιστρούν και είναι βρεγμένα, να μην γλιστρήσετε και να έχουμε κανένα ατύχημα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές.